Como cada miércoles, hasta ahora, volta por aquí por Radio Estrada Sarela, Asociación de Dano Cerebral de Compostela, con respostas ao dano cerebral adquirido. Facémolo despois dunhas semanas de ausencia, porque a colaboración, repito, semanal que tiñamos con Sarela, despois de xa 78 programas, pois por distintas cuestións laborais, profesionais, de axenda, pensamos que era mellor transformarla nunha colaboración mensual. E agora Sarela estará con nós o segundo mércores de cada mes, como hoxe mesmo, e tamén, eso sí, mantemos o mesmo horario, vale? Mércores, segundo mércores de cada mes, alrededor das 11:15 da mañá. E hoxe temos con nós, como outras veces, a Rocío García. Ela é psicóloga, neuropsicóloga e directora de Sarela. Con Rocío sempre aproveitamos para facer, ademais, balance de como está a situación, como está a Sarela e como está a situación do dano cerebral, e tamén para ver proxectos de futuro, por exemplo. Bo día, Rocío, como estás?
Bo día, Fran.
Ben.
Feliz ano, hola, moitas gracias por continuar ca colaboración.
Bueno, encantados.
Vamos, hola.
Encantados, encantados. Oye, outro día estábamos discutindo dous amigos hasta que fecha podemos decir o de feliz ano novo.
Bueno, eu... é verdad, non? Pero estamos xa moi avanzados. Isto vai volando este ano.
Sí, ademais. Sí, verdade.
Pero bueno, como no, ainda non faláramos, pois pues,
perfecto. Bueno, pois pues igualmente, Rocío, feliz ano tamén. Veña, antes de meternos en materia para facer balance, e de ver como enfocado eso o traballo, había que falar un poquinho dunha nova que xurdiu a semana pasada. Sarela recibiu dunha cadea hoteleira de Oca Hoteles a recadación dun acto benéfico que organizaste ali no Nadal, o Encendido Solidario, non? Máis alá da cantidade que se recade, que se recadou neste ano, por que son tan importantes este tipo de eventos?
Ben, para nós, se supone que para calquera entidade tamén como a nós, non, que traballa con colectivos tan sensibles, o máis importante son tres cousas: son o recoñecemento de que conte con nós para un acto así, un evento, a visibilidade que iso favorece, que iso promove, e tamén a sensibilización, porque eles tamén nos coñecen a nós, e coñecen que o dano cerebral existe, que se pode prevenir en algúns casos, en algúnas medidas, e tamén despois a gravidade cando ocorre. Entón, bueno, non é solo a colaboración que se conseguiu e que se conseguiu unha cantidade determinada de cartos, senón tamén que vai a ser despois pois unhas charlas de sensibilización para a prevención do dano cerebral nos seus traballadores tamén.
Uh-huh. Son 656 euros, ¿no? En eso se van a invertir eses cartos.
Sí.
Moi ben, moi ben. Oye, ter espazos de convivencia, tanto físicos como actividades, son importantes, non? Aquí destacádelo moito dende Sarela, cando falamos de dano cerebral, é así, non? Volvemos a recalcalo.
Sí, é así. O aislamento social que teñen as persoas, as familias, é enorme. Entón, pois queremos empezar a promover outra vez, a ver se a pandemia se vai xa e permite un pouquinho máis, pois facer actividades e ter espazos donde haza tamén un pouco de eso, de desfrute, non só rehabilitación, parte técnica, estar sempre con esas cousas, senón ter un espacio de, bueno, de estar tranquilos, de estar falando, de estar pensando, e pouco máis.
Oye, creo que a última vez que falamos, me parece que foi a final de 2020, estábamos todos máis ou menos emocionados, porque, claro, estábamos celebrando o 20 aniversario de Sarela. Como calificas 2021?
Uf, pois, non sei se é igual, peor, pero, a ver, igual, máis ou menos. Foi moi diferente outra vez, porque produciu un parón cando parecía que íbamos a ter un pouco máis de respiro, de tranquilidade, pois non, volve a pegar un frenazo nas ilusións e nos plans que había para o 21. Entón, bueno, como xa estábamos acostumados, pois foi simplemente retomar outra vez un pouquiño.
Pasaron moitas cousas nestes anos, verdade? Pasaron tantas cousas que, que non sei, temos un concepto do tempo porque parecen super lonxanas, non? Vos hai un ano nada máis estaba reclamando pois que forades prioridade a hora da vacina, non? E quero dicir, parece que queda tan lonxano e hai un ano desto nada máis.
Verdad, solo hai un ano, sí. Sí.
Uh-huh. Oye, que expectativas para este 2022, como vedes? Máis tranquilo?
A ver, estamos en febreiro e aquí seguimos. Entón, bueno, espero que sí. Espero que o mes que ven, a primavera, que sí que se permita estar máis tranquilos, disfrutando máis do sol, do aire libre, facer actividades, e bueno, poñernos xa con grandes proxectos, que é o que temos para este 21 tamén.
Vamos a... 22. Vou xa pedir a ver si... 22, si 22. Vou xa poñer, vou xa pedir que lle poñas nota á normalidade, á vosa normalidade. En que punto estades agora?
Bueno, veña, para ser optimistas, un oito, bueno, un notable alto.
Pues, está ben, non?
Queda pouco agora.
Bien, bien, bien. Sempre poñedes por diante as familias en Sarela, isto falámoslo moitas veces, esa frase que decides que non hai persoas con dano cerebral, sino que hai familias, non? Como se atopan as familias? Como están os usuarios?
Ben, eu penso que eles moito mellor, moito máis contentos. Porque as restriccións que sacamos en xullo do ano pasado, pois alles permitiu ter moitas máis actividades, ser máis flexibles aquí dentro tamén. Están con menos medo, porque todos teñen as tres vacunas, xa, iso dálle moita seguridade a eles e ás familias. Eu penso que están mellor, xa.
Ben, ben, ben. Pois estarán nun 8, nun 7, nun 8 tamén o mellor, non? Pode ser.
Sí, sí, eu creo que sí. Nese aspecto, sí. Despois hai outras familias que non, porque a pandemia continúa nas súas casas e nos hospitais. E aí sí que se resiste máis, non? Pois o tema de ter as consultas canto antes, ter a rehabilitación, aí sí que ainda sigue habendo o efecto sobre as familias.
Rocío, unha cousiña máis. Te imagínate que no, que volvemos a falar a final de ano, pídoche valoración de 2022 e ti dís, bueno, pues mira, e isto, conseguímolo. Que che gustaría decir que conseguistes?
Ben, que efectivamente que sairamos máis, eles sobre todo, que sairán máis a tomar o sol e a facer unha vida máis fora dun centro pechado. Unha festa, pendente unha gran festa dende hai 2 anos, e les encanta a festa, comida e baile. Gustalles moito, como que a ben. Todos nos, non?
Bueno, desa avísame, que así conocémonos todos, ¿eh?
Sí, estaba pendente, xa sabes.
Por eso.
E a, bueno, máis grande que nos afectaría a todos, que incidiría sempre no benestar das persoas, é que o Parlamento galego se pusera unánime, se pusera de acordo en promover, en aprobar iniciativas que teñan que ver co dano cerebral adquirido e con outras discapacidades, que nunca... Que non houbera intereses partidistas, políticos, intereses de campaña, todo eso que sempre ocurre. Que en cousas tan importantes e tan objetivas que haxa unanimidade.
Pois dentro da importancia deste terceiro punto que pides, non é tanto que pides, non? De feito, é algo tan lógico que parece que custe... Sí, sí, que é posible, pero que parece mentira que guste tanto conseguilo, non?
Sí,
sí, é certo. Bueno, pois, eso, como din os vellos, se non hai novedad, faremos esa festa e conseguiremos todas esas cousas seguramente neste 2022. Rocío, moitísimas gracias por atendernos.
Nada, a vos, un placer, como sempre, moitas gracias.
Hasta pronto.
Encantados.